Hej Joachim.
Hej Emilie.
Så er vi tilbage.
Det er det, vi er.
Har du haft en god weekend? Jeg kan se, at du er blevet klippet.
Jeg er blevet klippet. Jeg har fået en rigtig sommerfrisyr nu.
Ja.
Jeg har haft en meget dejlig weekend. Hvad med dig?
Dejligt. Jo, det har jeg faktisk også. Jeg er også blevet klippet, men det er jo typisk, at mænd ikke lægger mærke til sådan noget.
Nej, det beklager jeg. Det plejer faktisk at være god til. Det er altså ikke...
Nej, det er ikke meget.
Du har ikke fået taget meget.
Nej, det er ikke meget. Ja, okay. Vi skal, i dag der skal vi hoppe direkte.
Du har altid pænt hår.
Tak for det.
Så lægger man jo ikke så meget mærke til det, når du lige får...
Prøver du at kompensere for din blondinevittighed nu?
Så... Ja, jeg kan virkelig godt lide blondine.
Vi skynder os videre til dagens emne, som skal handle om det, som socialdemokrater kalder for den tredje erkendelse i indvandringspolitikken. Mm. Og hvad er så det for noget? Jo, altså den første erkendelse er, ifølge Socialdemokratiet og flere, der bakker dem op, at antallet af indvandrere betyder noget. Den anden erkendelse er, at uddannelse og beskæftigelse betyder noget. Og nu kommer så den tredje erkendelse. Nemlig, at vi ikke engang kan regne med, at uddannelse og beskæftigelse og det, at man kan tale dansk, er nok, hvis vi vil integrere indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Velkommen til Borgerlig Tabloid. Podcasten, hvor vi sætter en tydelig og velargumenteret borgerlig dagsorden. Holdet i dag er, overraskelse, mig, Emilie Jæger.
Og så er det mig, Joachim B. Olsen.
Og i dag, ligesom alle andre hverdage, der skal vi sammen interviewe en gæst med noget på spil i en aktuel sag, så vi, ja, og du, kære lytter, kan tage stilling til dagens emne. Der, som sagt, er blevet startet af Socialdemokratiet, eller ja, nærmere bestemt udlændinge- og integrationsordfører Frederik Vad. Han forklarede nemlig om den her tredje erkendelse i en tale fra Folketingets talerstol i starten af måneden. En tale, som han faktisk selv har kaldt for sin vigtigste som folketingsmedlem indtil videre. Og lad os da bare lige høre fra hestens egen mund. Her kommer lidt af den tale, Frederik Vad holdt tidligere på måneden.
Den tredje erkendelse, det er jo så den, vi står over for nu. Og den er ikke helt sivet ind, synes jeg, i store dele af befolkningen, og heller ikke herinde på Christiansborg. Og det er jo en erkendelse af... at arbejde, uddannelse, bolig, turpas til foreningslivet og en pletfri straffeattest ikke er nok alene, hvis man samtidig bruger sin position til at undergrave det danske samfund indenfra. En politibetjent, der ringer til et krisecenter og presser lederne af krisecenteret for at få et navn på en konkret kvinde, der er på det center. En socialrådgiver, som dropper bestemte børnesager. En familiebehandler i en dansk NGO, som i stedet for at hjælpe børn ud af social kontrol, bidrager til, at en forælder kan kidnappe sine børn og sende dem på genopdragelsesrejse. Et parallelsamfund er ikke længere kun et boligområde i Ishøj. Det kan også være et kantinebord i en statslig styrelse. Det kan også være et apotek i Nordsjælland.
Ja, her var det så, Frederik Vad. Vi hørte fra Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører. Og han har jo godt nok siden den her tale for et par uger siden været udsat for voldsomt meget kritik. Sågar også noget fra hans eget bagland. Det har både handlet om hans retorik i den her tale, at den angiveligt skulle have været alt for voldsom. Det har også simpelthen handlet om, at han har haft tjusket med noget fakta for den talerstol, blandet noget med nogle rapporter sammen. Men jeg har godt tænkt mig at tage det principielle her sammen med dig, Joachim, fordi... Frederik Vad nævner nogle eksempler i den her tale på det, han kalder for konsekvenserne jo egentlig af den her tredje erkendelse. Men er det blot et udtryk for nogle brodne kar, eller er det simpelthen en generel tendens? Det er spørgsmålet, og en, der faktisk er enig med ham, det er Mustafa Sai. Han er fra indvandringsmiljøet selv. Han har skrevet en bog om sine egne oplevelser og sin opvækst, og ja, så er han også eks-muslim. Han har stiftet foreningen Frafallen, der ønsker at skabe et netværk og et fællesskab for eks-muslimer i Danmark, står der på deres hjemmeside. Og vigtigt i den her sammenhæng er det, han bakker simpelthen Frederik Vad op, endda med flere eksempler på det, som Frederik Vad jo har rejst en debat om. Og ham skal vi tale med lige om lidt, Joachim. Mm-hmm. Hvad håber du på at få ud af interviewet?
Skal jeg være helt ærlig, så vil jeg bare gerne høre nogle af de der konkrete eksempler. Jeg synes jo, man, det er åbenlyst rigtigt, at selvfølgelig handler om integration og mere end, at man ikke begår kriminalitet, og at man tager en uddannelse og fortsætter at arbejde og betaler sin skat. Det er klart, det handler selvfølgelig også om, at man deler nogle grundlæggende værdier. Så det synes jeg, at han er ret i. Det synes jeg faktisk er ret ukontroversielt at sige. Det må jeg ændre. Men det er
altså, ikke.
Nej, det er det jo så åbenbart ikke. Og jeg synes også, det er lidt ærgerligt, at de der fodfejl, han sig selv erkender, han laver i den her tale, at de så kommer til at overskygge for det, der jo var budskabet i den svenske rapport, han henviste til. Fordi den er jo faktisk ret voldsom. Altså det er jo, ja, det er jo altså myndighedspersoner, politichefen, altså chefen for det svenske rigspoliti og andre, der er ude at sige, at der er et problem her. I Sverige, der har vi et infiltreringsproblem. Og jeg synes jo, det er lidt ærgerligt, at debatten på den måde ligesom er blevet afsporet. Altså, jeg synes da også, der er noget ond vilje fra den anden side, at man ikke ligesom...
Den bruger den fodfejl
til. Ja, den kommer til at overskygge det, der jo er det egentlige budskab, som jeg synes er vigtigt at diskutere.
Og så kan vi sige velkommen til dig, Mustafa Sayeh, måske bedre kendt som Musse.
Jo, tak.
Du er eks-muslim og formand for foreningen Frafallen, et netværk og fællesskab for eks-muslimer. Mustafa Sayeh, Frederik Vad mener, at vi i Danmark har et problem med indvandrere, der kan tale dansk og har en uddannelse, men som alligevel undergraver og infiltrerer simpelthen samfundet indefra. Hvorfor er du enig med ham i det?
Jeg er helt grundlæggende enig med ham i det, fordi jeg jo kommer af det miljø, og jeg vil egentlig godt lige starte med lige at ændre lidt, ikke fordi jeg går så meget op i tonen, men det der med, at vi kalder det indvandrermiljø, vi kan lige skal kalde det, hvad det er, for det er de muslimske miljøer, vi taler om. Det er ikke vietnamesiske osv., det er de muslimske miljøer, vi taler om, og der tæller danske konvertitter i virkeligheden også med, men det kan jeg lige komme ind på senere. Men grundlæggende så er jeg jo enig med Frederik Vad, fordi jeg kommer jo af det her miljø, og jeg kender det jo indfra, og det gør vores medlemmer i foreningen også. Vi kommer jo af det. Så vi ved jo, at det foregår. Og jeg vil faktisk våge påstå, at alle med muslimsk baggrund ved jo, at det her det foregår. Så derfor er jeg grundlæggende enig, og jeg synes jo, det er befriende, når der er nogen, der påtaler det og har en platform, hvor det kan blive hørt. Ikke? Altså, jeg har jo selv prøvet at råbe det her op, siden jeg begyndte at deltage i den offentlige debat i virkeligheden.
Nu nævner du, at det måske ligefrem er noget, der faktisk er ret bred viden om i de muslimske miljøer. Altså, så må du selvfølgelig lige komme med et par eksempler på, hvor du synes, at det her, den tredje erkendelse kommer til udtryk. Hvad er det for nogle eksempler, du har?
Altså, vores eksempler i foreningen eksempelvis, hvad vi har medlemmer og deres baggrund, der kan jeg bringe eksempler som... En ung kvinde, der flygter fra sin familie, fordi hun bliver udsat for vold, og også blev sendt på genopdragsrejse et par gange. Hun flygter fra sin familie, og henvender sig jo selvfølgelig så til kommunen, ikke? Og får en socialrådgiver, som også har muslimsk baggrund. Og den her socialrådgiver vælger så i virkeligheden at afsløre, hvor hun befinder sig, altså til hendes familie. Ikke? Og hun griber ligesom sagen an med det tankegods, som der følger med i de muslimske miljøer. Så det her med, at man taler med familien, og man prøver ligesom at male imellem på en måde, som man egentlig ikke vil gøre normalt i Danmark. Jeg ved ikke, om I husker den sag med for eksempel de imamer, der også ville male mellem banderne osv. Der var en sag for nogle år tilbage, hvor de ville male, ikke? Og den måde, de gav dan på, det var, at den ene part ligesom skulle flytte ud af byen. Det var sådan deres løsningsmodel. Og det er ligesom noget, der ligesom spiller ind i det her tankegods, der følger med. Men det er det ene eksempel. Så er der også andre eksempler. Altså, men en ung kvinde, som var under 18, der blev tilknyttet sådan en mentorordning i Odense Kommune, hvor hun så får tildelt sådan en kontaktperson, der ligesom skal tage hende under vingerne, kan man sige. Ikke? Og det her, den her person, det er også en med muslimsk baggrund, og hun bruger simpelthen sin position her som kontaktperson til simpelthen at begynde at belære hende om, at hun skal være jomfru, og hun skal være ærbar, altså begynde at ligesom prædike den her islamiske værdi og tankegods altså ned over hende. Og den her unge pige, hun var havnet i den her situation, netop fordi hun gerne ville ud og være, altså gå lidt vestlig klædt, og du ved, have en kæreste, og alt det her, det var det, hun egentlig gerne ville. Og det var det, der skabte problemer hjemme ved hende. Det var derfor, hun havnede hos Odense Kommune til at starte med, ikke? Og så får hun tildelt sådan en kontaktperson, der egentlig prøver at egentlig bare hendes forældres forlængede arm i virkeligheden.
Og det her, det er simpelthen eksempler fra din egen forening, altså folk, I kender til fra jeres egen forening?
Ja, lige præcis. Mm. Det er helt konkret eksempel fra medlemmer. Jeg har jo selv, altså på min egen krop, der har jeg også selv oplevet i forhold til, da jeg ligesom forlod islam, oplevet de trusler, der kom imod mig, altså deciderede dødstrusler osv. så har jeg også oplevet, hvordan rigtig mange af de her netværk i virkeligheden, altså folk, der kender hinanden, at de ligesom også har sat i skolebestyrelsen, hvor jeg også har sat i skolebestyrelsen, altså hvor de ligesom har forsøgt at få mig ud af skolebestyrelsen, fordi jeg er den, jeg er, ikke? Altså at jeg var frafaldet. Så det er sådan hele vejen rundt på rigtig mange måder, og helt generelt for vores medlemmer, der er der jo sådan en frygt for at møde systemet, hvis det er en muslim. Ikke? Altså, hvis man får tildelt en socialrådgiver, for eksempel, og hun har muslimsk baggrund, eller han har muslimsk baggrund, så er der sådan en frygt for at åbne op over for vedkommende. Vi har også et eksempel med en, som åbnede op over for sin socialrådgiver, og fortalte, at hun var eksmuslim. Og hun brugte sådan set også hele den her tid på at få hende ligesom fastholdt i islam, ikke? Altså at tale hende fra og forlade islam, i stedet for egentlig forholde sig til det problem, hun sad med.
Okay, så det er ofte noget, der er eksempler, hvor man har stødt på en socialrådgiver i en kommune, som simpelthen har ageret direkte kontraproduktivt i forhold til sagen. Hvordan ved du, at de her eksempler ikke lige så godt kunne være noget, etniske danskere havde stået bag?
Jamen, det er jo fordi, hvis vi taler om brodne kar, så findes de jo selvfølgelig i alle kulturer, men det er ikke brodne kar, vi taler om i virkeligheden, fordi man er også nødt til at og som jeg også tror, rigtig mange danskere er klar over, altså i de muslimske miljøer og generelt i islam, der er der en helt anden kollektivistisk tilgang, end man egentlig har i Danmark. Der er det meget individuelt. Men den der kollektivistiske tilgang, den gør jo, at folk har sådan en identitetsmarkør. Det er en gruppedynamik, der sker. Det betyder, at man egentlig er en del af den her nation. Ikke? Altså det er på arabisk, der hedder det også en umma, ikke? Mm. Og det er ligesom, det ligger sådan helt implicit i islam. Det betyder, at man kan rende rundt i Danmark, kalde sig muslim, men i virkeligheden være frafaldet, fordi konsekvenserne for ligesom at bryde med gruppen, den kan være altså alt over, altså det kan virkelig fylde meget, altså vi snakker dødstrusler, udstødelse, alle de her ting her, ikke? Mm. Og de konsekvenser, det er meget få, der tør at gøre op med det.
Hvordan ved du, jeg er bare lige nysgerrig her, hvordan ved du, Mustafa Sey, at nogle af de dødstrusler, du fik, dengang du forlod islam, at det var af nogen, som selv var uddannet og godt kunne dansk, fordi det er vel det, debatten handler om med Frederik Vad, ikke? Altså, så hvordan ved du, at nogle af de dødstrusler, du var udsat for dengang, det var nogen, som var uddannet og kunne dansk osv.?
Nå, men det påstår jeg egentlig heller ikke, at de var uddannet og havde kunne dansk osv. Det er slet ikke det, jeg påstår. Man kan sige, de som eksempelvis har sendt mig dødstrusler, det kan jo sagtens være, at de ikke er uddannet. Men de er, hvad kan man sige, i samme gruppe som de, der er uddannet. Og så kan man sige, jamen, hvad har det med den, der er uddannet at gøre? Men de bærer jo et ansvar, når de ligesom er en del af gruppen, og de så tager den videre ind i for eksempel skolebestyrelsen, hvor de ligesom agerer deres, altså står på siden, på samme side som de, der har sendt meget dødstrusler, ikke? Der står de sammen med dem på samme side i kampen mod mig, kan man sige, ikke? Altså den der, hvor man prøver at bagvaske en, og man forsøger at få en ud af skolebestyrelser, eller hvad det nu kan være andre eksempler, men det er så bare mit konkrete eksempel, ikke?
Mm.
Så det er mere i den hensynning, og hvis vi sådan skal bruge eksempler, i forhold til det her med at være uddannet, om det har nogen betydning. Jamen, altså, der er masser af, altså, Osama bin Laden, bare for at tage et helt ekstremt eksempel, ikke? Altså, han var jo også uddannet ingeniør, men altså, jeg tænker ikke, at jeg vil have ham som nabo i Danmark, for at være helt ærlig.
Noget af det, som Frederik Vad er blevet kritiseret for, det er ikke at have haft tilstrækkeligt simpelthen med dokumentation for de påstande, han har lavet. Du nævner også selv en masse, man kunne vel sige, ja, anekdotisk viden her, ikke? Altså, hvorfor mener du, at de her enkeltstående tilfælde, som du tager fat i, er nok til, at du kan, ja, på en eller anden måde tillade dig at sige noget mere generelt om muslimer i Danmark?
Ja, altså, for mit vedkommende, der siger jeg det faktisk ikke ud fra eksemplerne i virkeligheden. Der siger jeg det både ud fra den viden, jeg kommer med, fordi jeg netop kommer ind fra det miljø, og jeg kender det, og ligesom kender tankegangen bag. Og når jeg påstår, at jeg tør ved med, at alle muslimer i virkeligheden kender til det her, og ved, at det foregår, så er det jo noget, jeg baserer på både min egen erfaring, men også medlemmernes erfaring i foreningen. Ikke? Mm. Og der er sådan en kultur, der gør, at man ikke taler op omkring det her. Altså, det er jo i virkeligheden også absurd at se sådan en som Øslem, eller Mohammed Rona, eller hvem det nu er, som hedder, der har været ude og kritisere Frederik Vad for det, ikke? I virkeligheden, så er det jo dem, der burde stille sig op og påtale de her problemer, i stedet for Frederik Vad. Men det er den nemme vej, man vælger, ikke?
Mm. Men vil det ikke give mening at vente med at du udtaler dig i så skråsikre vendinger, Mustafa Sey, ja, og egentlig også Frederik Vad, altså indtil I rent faktisk også har noget statistisk belæg for det, I siger, og ikke bare din egen personlige opfattelse og erfaring af, hvad muslimer ved eller ikke ved i Danmark?
Jo, altså man kan sige, at data er altid godt at have i alle mulige sammenhænge, men hvis du sådan tænker over andre debatter, der har været, hvor man netop har haft statistik og data på det, så synes jeg egentlig, at jeg oplever egentlig, at det er det samme, hvad kan man sige, jeg kalder det hylekor, ikke? Altså det er det samme forsøg på at afspore debatten hver gang. Og det er sådan set ligegyldigt, hvad statistikken viser, eller hvad data faktisk viser. Men generelt jo, enig. Altså, lad os få nogle data på plads. Lad os lave nogle af de her, lad os lave nogle undersøgelser, der kan ligesom underbygge det, helt klart.
Musse, synes du ikke, at det er forståeligt, at nogen reagerer voldsomt? Altså, fordi virkeligheden er vel også, at der jo sidder masser af mennesker med muslimsk baggrund, som har taget sig en uddannelse, fået sig et arbejde, aldrig har begået kriminalitet, som arbejder i kommuner og styrelser og andre steder, og som vidtighedsfuldt passer deres arbejde. Og så kommer den her debat, og så føler de sig ligesom mistænkeliggjort. Er det ikke også det, der sker? Og er det ikke også forståeligt, at de så reagerer voldsomt?
Jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg har egentlig ikke... min respekt for det der, og min sympati for det der, den er efterhånden opbrugt, fordi helt ærligt, vi i flere år nu har vi oplevet, hvordan islamiske organisationer, som for eksempel Hizb ut-Tahrir, bare for at nævne en, som har været meget højlydt, og som har inddraget alle muslimer, hver gang de taler, ikke? Altså, vi muslimer her, og vi muslimer der, og virkelig sådan kører på den store klinge der, ikke? Og ikke en eneste gang har de her, hvad kan man kalde det, fredelige muslimer, der passer deres arbejde, været ude og protestere eller råbe op imod dem. Men når Frederik Vad, han belyser problemet, så kan de være der. Jeg køber den, ikke? Altså, vi er efterhånden nødt til, hvor folk simpelthen er nødt til at komme ind i kampen i virkeligheden, og tale lige frem omkring de her problemer, for de ved jo meget godt, at det foregår.
Debattøren Christian Markussen har foreslået sådan en større kortlægning af det her problem, som både du og Frederik Vad taler om, og du sagde lige før, lad os lave en undersøgelse. Så nu skal jeg bare lige have skåret helt ud. Pap, støtter foreningen Frafalden sådan en undersøgelse her? Vil I gerne have, at regeringen og Folketinget laver sådan en undersøgelse?
Helt sikkert. Absolut. Og vi bidrager gerne med vores viden også. Og vi kommer også med en rapport fra foreningen om ikke så længe. Så jo, helt klart. Vi støtter op om det.
Mm. Men undskyld mig, altså, det kunne godt lyde som en undersøgelse, der kunne have lidt et element af noget sindelagskontrol. Det lyder ikke særligt dansk. Eller hvad?
Jamen, det kan jeg sagtens følge. Den har sådan en sindelagskontrols-vibe der. Men lad os nu prøve at skære ud i pap, hvad det egentlig er, vi snakker om her. Altså, hvis man ansætter en brobygger, en såkaldt brobygger i Fyns politi eksempelvis, ikke? Altså kommunalt ansat, eller rollemodel, eller hvad man vil kalde det, som ligesom skal være den, der tager de unge i ghettoerne, eller Vollsmose, eller hvor det nu må være, tager dem i hånden, og ligesom prøver at skabe den her fredelige sameksistens, og give dem, så de ligesom har den her forståelse for myndighederne og den gensidige respekt. Hvis man ansætter sådan en person, så er det vel på sin plads, at man så også kommer ud fra, at brobyggeren her, eller rollemodellen, selv har et demokratisk sind, eller selv har det her, de her værdier, som vi jo gerne vil lære de unge. Så nytter det jo ikke noget, at vi ansætter en, som ikke har de værdier. Og det er jo det, der er sket i rigtig mange år, og der er jo masser af offentlige eksempler på det her, ikke? Altså, hvor man har ansat nogle rollemodeller, der har været ud og opfordret til boykot af folketingsvalg, eller altså, der er mange eksempler, man kunne hive frem, ikke? Og som er helt offentligt tilgængelige.
Og når der er sådan nogle eksempler, så tænker du, så er det okay, at vi laver en undersøgelse, som har en sindelads-vibe. Tror jeg, var det, du sagde før?
Ja, altså, nej, det er ikke, ligesom for at bruge den som begrundelse for at lave den, men altså, det er jo ligesom for at forstå, at det ikke er et sindelagskontrol. Det er jo egentlig bare at sige, hvem ansætter vi? Altså, ansætter vi en, der passer i virksomheden, eller passer vedkommende ikke i virksomheden? Altså, der er jo ikke noget forkert i det, kan man sige, ikke? Ligesom, altså, hvordan skal jeg sammenligne med burka, for eksempel, ikke? Altså, da man indførte de her maskeringsforbud, ikke? Eller burka-loven, ikke? Så kan man sige, at tvinger man kvinderne til at tage burka af ved at indføre den her lov, eller siger man bare, her på den her arbejdsplads, der vil vi ikke repræsentere den her burka, ikke? Der er det jo op til vedkommende selv at sige, okay, det her vil jeg gerne tilpasse mig, eller det vil jeg ikke tilpasse mig. Og kigger man på de her miljøer, de her muslimske miljøer, hvordan de ligesom agerer, altså der var den her sag med Københavns Universitet, ikke? Altså, hvor de sidder adskilt, altså kønsadskilt, ikke? Det gør de helt automatisk, fordi de ligesom vægter den her islamiske værdi højere end eksempelvis ligestilling. at man vægter jo noget selv, så det er jo et aktivt valg, de selv tager i virkeligheden.
Lige her til sidst, Mustafa Sari, der er et sidste spørgsmål, jeg gerne lige vil nå at stille dig, inden vi skal videre. Frederik Vad har jo som bekendt fået voldsomt meget kritik for den debat, han har rejst her, og i hvert fald særligt den måde, han har rejst den på. Både af debattører, men også af folk fra sit eget socialdemokratiske bagland. Hvad tænker du egentlig om den debat, der har været?
Altså den debat, som Frederik Vad, han rejste, den er vigtig. Og den måde, som han bliver mødt på, den var egentlig meget forventeligt. Så jeg forventede, at det ville ske, at folk ville angribe ham, både med hensyn til... Fordi det sker gang på gang, hver gang man går ind og begynder at prøve at røre ved noget af det, altså kernen af det, som jeg ser som problemet her. Ikke? Hver gang det sker, så kommer de samme afsporinger og den samme pegen fingre med hensyn til tonen i debatten osv. Altså det er sket oftest. Det sker ofte, ikke? Jeg synes så, Frederik Vad, han kommer egentlig meget tæt ind på det, som jeg synes er vigtigt at tage på i forhold til andre før ham. Så der... Men nej, det var egentlig forventeligt, at de gør det. Det synes jeg egentlig også er ærgerligt.
Hvem er de her, Musse?
Jamen, det er dem, der ligesom angriber ham og kritiserer ham for det. Ikke? Og så er jeg helt med på, at der er nogen, der kritiserer ham alene for brugen af den her rapport osv. Det er fair kritik, men det er sådan lidt, jeg tror også, det var Joachim, der sagde det før, at det virker lidt som om, at der er sådan ond vilje bag. Ikke? Og det er jeg helt ikke i tvivl om. Altså, da Mette Frederiksen for nogle år siden var ude og tale om indvandrerdrenge i S-togene, der var debatten jo også ændret til, at hun brugte ordet indvandrerdreng, og så gik debatten ligesom i stå, ikke?
Mustafa Sari, bedre kendt som Musse, tak fordi du ville være med.
Ja, selv tak.
Ex-muslim og formand for foreningen Frafalden. Nå Joachim, nu er vi nået til den meget farlige runde, der hedder BT Mener. Den svarer til papiravisernes lederartikler, men forskellen er, som bekendt, at vi skriver den lige her i Studio 8 i Pilestræde i en fælles samtale. Så Joachim, noget af det, du sagde, inden vi gik i gang med det her interview her, det var, at du var spændt på at høre nogle eksempler. Er du blevet... Ja, har du fået nok af dem, eller har du hørt dem nu, og hvad tænker du om dem?
Jamen, jeg tænker, at det er jo nogle skræmmende eksempler, altså... Og ja, jeg synes, det er også gode eksempler. Jeg må også sige, at jeg synes også, at det virker troværdigt. Der er et problem her. Altså, det tør jeg da godt sige, der er. Men jeg ser også sådan der, hvad er omfanget af problemet? Hvor stort er det? Altså, lige meget hvor stort og lille der er, så skal der jo gøre noget svidt, hvis det handler om myndigheder, som ikke agerer, som de skal, ikke tjener borgernes interesse, dem, som de egentlig skal hjælpe osv. Det er jo meget, meget skræmmende, hvis sådan noget foregår. Så jeg synes, at Frederik Vad har rejst en vigtig debat, men det er godt nok også en meget, meget svær debat. Og jeg må indrømme, jeg håber virkelig, at vi får et bedre grundlag at stå på, altså at der bliver lavet en undersøgelse. At det her det bliver undersøgt på danske forhold, fordi det er jo med udgangspunkt i en svensk rapport, som jo klart viser, at der er nogle voldsomme problemer i Sverige. De har så også... i det hele taget meget større problemer på det her område, end vi har. Men hvis der er problemer, så skal der gøres noget ved det, og det skal undersøges. Men det er godt nok også svært, fordi hvad er det præcis, man skal gøre her? Altså, man kan sige tidligere, når det handlede om beskæftigelse, kriminalitet, det er mere håndgribeligt. Som du så også selv siger, vi er jo inde i noget med, hvordan folk de tænker. Og det kan man jo ikke rigtig gøre noget ved, men så må man jo ligesom, man må kigge på, hvordan er det folk, de så handler, hvis de er myndighedspersoner, for eksempel. Og det kan godt være, der skal noget mere fokus på det. Når det er så sagt, så må jeg også bare lige sige, jeg må indrømme, jeg forstår så også godt de muslimer, som ikke er en del af det her, og som ligesom er stolte af, at de rent faktisk har altså bidraget, har taget en uddannelse, ikke begår kriminalitet osv. Jeg forstår jo også godt, at de reagerer. Og så kan man sige, at de skal jo ligesom tale op imod det her. Jamen, det er også igen det der med, altså hvis man bare ligesom lever sit liv, gør hvad man skal, er en god borger, altså har man så nogen forpligtelse til at tale op imod det her? Det må jeg indrømme, det synes jeg er svært.
Ja, fordi jeg er da også lige ved at have lyst til at spørge dig. Altså, nu kommer du med alle de her fornuftige nok nuancerede forbehold, men du synes alligevel, at det er et problem.
100%.
Og at Frederik Vad har ret. Men...
Jeg synes, det er godt, han rejser den. Jeg siger bare, at det er en meget, meget svær debat. Altså, den her tredje erkendelse, der bevæger vi os ind i et felt, som på en eller anden måde er lidt mere uhåndgribeligt end det, der var den første og anden erkendelse.
Ja, ja, det er helt sikkert rigtigt. Det er lettere at måle det andet. Altså, jeg er nok af den overbevisning, ligesom dig, altså Frederik Vad har ret. Jeg synes også, ligesom Musi, vi talte med før, at en undersøgelse og noget statistik på det her ville være rigtig, rigtig godt, ville være kærkommet. Men egentlig har jeg det sådan lidt, at jeg behøver ikke en stor undersøgelse for at vide, at Frederik Vad har ret, eller for at vide, at det her, at der er et stort problem. Og jeg tror faktisk også, der er ret mange sådan helt almindelige mennesker, som også godt er klar over, at der er et problem. At selvfølgelig er du ikke nødvendigvis vaccineret og bare sådan siger, nu er jeg fuldt integreret, bare fordi du kan dansk og har en uddannelse. Og jeg troede faktisk på en eller anden måde, at vi var kommet lidt videre fra det her med, at hvis man i tale satte det, at kultur betyder noget, at dansk, at det at kunne tale sproget ikke er nok, at det var vi ligesom kommet videre fra. Men der er det som om på en eller anden måde, at medieboblen eller sådan, den lever lidt tilbage i 2015. Og det forstår jeg simpelthen ikke rigtigt. Jeg er ret overrasket over det, også fordi jeg har også selv oplevet det ude på SDU, hvor jeg stadig går lige i øjeblikket. Der er der virkelig mange ikke-vestlige indvandrere, og der var det for det meste dem, der gjorde det fuldstændig umuligt for os i konservative studerende at hænge et israelsk flag op på vores egen tavle. Så det her er et problem, og det er også et problem på altså, universiteterne, de højere læreranstalter. Altså. Og nu ved jeg også, at KU har problemer lige nu med, at der er nogen, der gerne vil indføre sådan kønsopdelte bederum. Hvem er det, vi tror, der står bag på det? Det er sådan pære danske feminisme-studerende. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Hvad hedder det? Og så har jeg da sådan et... Vi har jo faktisk også undersøgelser, som måler, hvad alle mulige mennesker mener om alle mulige forskellige ting. Altså, nu ser jeg bare lige fat i to undersøgelser fra 2019. Den ene viste, at omkring en femtedel af ikke-vestlige mænd svarede, at homoseksualitet ikke skulle være acceptabelt i samfundet. En anden undersøgelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viste, at omkring 40% af indvandrere mente, at religionskritik nok skulle forbydes på en eller anden måde. Så jeg synes faktisk, vi har statistik, der understøtter Frederik Vads pointe rigtig fint.
Men der hvor vi mangler noget, jeg er fuldstændig enig i det, du siger der. Men her handler det jo om, hvordan nogle myndighedspersoner agerer. Altså den her infiltrering, det kan være fængselsvagten, der viderebringer oplysninger til en indsat, eller nogle af de eksempler, som Mustafa her kom med socialrådgiver, som agerer efter et andet, nogle andre normer og værdier, end det de bør. Mm. I hvert fald ikke danske normer og værdier. Og det er jo sådan noget, det kunne jeg da godt tænke mig, at vi bliver klogere på, fordi jeg tror stadigvæk på, at hvis vi skal kunne komme et sted hen, hvor man skal kunne gøre noget ved det, så er vi simpelthen nødt til at have mere viden om problemets omfang i Danmark. Altså det tror jeg ikke kommer for skade. For det er lidt to forskellige ting, det der med, at man undersøger, hvad er det for nogle værdier, folk med muslims baggrund har. Der nævner du nogle eksempler med et mindretal, men dog et stort mindretal, som har nogle værdier, som... ikke er i overensstemmelse med danske værdier.
Som ikke alle
sammen
ikke kan tale dansk.
Nej, præcis, præcis. Og så til det her sådan mere konkrete, hvor man ser det, udfoldet i konkrete handlinger fra myndighedspersoner, en konkret agerende. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på. Så det er en vigtig debat, men den er også svær, den her tredje erkendelse, men det betyder ikke, at den ikke skal tages. Selvfølgelig skal den tages.
Jeg ved ikke med dig, men noget af det, som jeg også synes, der er interessant, og jeg tror, du vil være enig med mig i det, det er også den måde, mange debattører eller meningsdannere har reageret på det her, Frederik Vad har taget op, fordi der har jo også været... Hvis vi nu sammenligner, for eksempel, med en anden kontroversiel debat, MeToo-debatten, jeg ved også, at Frederik Vad har refereret til det på et tidspunkt, det er jo sjovt, hvordan reaktionen dengang har været meget anderledes sammenlignet med i dag. Altså, der var jo godt nok ikke mange, der stillede sig frem, dengang Sofie Linde fortalte om det, der var sket ved hende, som var helt, frygtelig over grænsen. Der var der jo ikke nogen, der gik op og ligesom sagde, hov, hov, Sofie Linde, du er faktisk i gang med at mistænkeliggøre en hel gruppe, som potentielt set størstedelen af dem er fuldstændig uskyldige, og du har ikke skyggen af beviser for, at der skulle være tale om et generelt problem. Det var der jo ikke nogen, der sagde dengang til Sofie Linde og hele MeToo-debatten. Det synes jeg er utrolig interessant. Og hvis jeg skulle kritisere Socialdemokratiet for noget, og nu er det her borgerligt tablet, og det kan jeg rigtig godt lide at kritisere Socialdemokratiet for alt muligt, så ville det faktisk ikke være det her med at bruge en voldsom retorik. Så synes jeg, det ville være at sige, okay, I siger alle de rigtige ting, Kåre Dybvad, Rasmus Stoklund, Frederik Vad. Kunne I så ikke tage at lave noget politik efter det nu? Eller skal det bare være, at I foregiver at være utrolig hårde? Og jeg er med på, at det giver rigtig gode idéer, man så har lavet en undersøgelse. Men der er rigtig meget retorik, synes jeg. Hvor der også mangler nogle gange, synes jeg i hvert fald, lidt handling bag ordene. Altså, Socialdemokratiet lancerede i 2018 et omfattende udlændingepolitisk program. Det hed noget med realistisk og retfærdigt, eller noget i den dur. Der havde man alle mulige gode forslag. Hvad der blev af dem? Mm. Det er sådan, hvis jeg skulle kritisere Socialdemokratiet, så ville det være mere værd for det.
Altså, vi tør godt mene noget her, så jeg synes, vi kan også godt blive enige mene, at ja, det er der nogen, der undrer sig over, at det er et helt nyt koncept, så er der nogen, der mener noget. Men det gør vi. Det er nu ikke et nyt koncept. Men vi kan blive enige om, at det ville være fint, hvis det her det blev undersøgt.
Ja, bestemt.
Og der har jeg sådan en pointe i forbindelse med det, at noget af det, man kan sige, der er sådan realpolitisk, jo kan være problemet, det er jo, at når Frederik Vad går ud med den her debat, starter den her debat, det gør han så som, han er jo ikke med i regeringen, han er jo medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, så får du den her meget hissige debat. Og det betyder, at det kan jeg i hvert fald frygte, at så kan der være et parti som Moderaterne i regeringen, som ligesom, og det har de jo allerede gjort med, med Rune og andre, går i opposition til det her. Altså nu bliver debatten meget hissig.
Mm.
Det tror jeg kan besværliggøre, at der bliver lavet sådan en undersøgelse under den her regering, for eksempel.
Mm.
Jeg kan godt forestille mig, at hvis man har taget den, i hvert fald til at starte med lidt mere intern, måske ventet på, at tingene var blevet undersøgt. Jeg tror i hvert fald, chancen for, at man havde kunne få lavet sådan en rapport, havde været større, hvis den ikke var, hvis man har håndteret det her internt.
Det kan godt være. Det er nok din unge, naive idealist i mig, som tænker, det skal vi slet ikke. Den taktik skal vi slet ikke ud i. Vi skal bare sige tingene, som de er. Så.
Ja, men det kan også noget. Det er heller ikke sikkert, at jeg har ret. Jeg tror i hvert fald bare, at nu bliver fronterne trukket lidt mere op, fordi nu vil det blive en meget stor sejr for Socialdemokratiet, hvis de kunne få gennemført sådan en rapport her. Og nu frygter jeg, at for at være helt ærlig, at altså Moderaterne de blokerer for det, fordi nu vil det blive en politisk gevinst, som ligger ud over det, der ligesom er aftalt i et regeringsgrundlag. Det er lidt analyse, men det vi mener, det er, at Frederik Vad, han har ret. Der er et problem. Det virker veldokumenteret. Og vi kan også blive enige om, at det her det vil være godt, hvis det bliver undersøgt.
Bestemt. Og det kan vi jo faktisk, vi kan faktisk blive klogere på nogle af de her, hvad sandsynligheden må er for, at den her undersøgelse kunne blive iværksat under den her regering allerede i morgen. Fordi der ved jeg, at vi har besøg i studiet af ingen ringere end ministeren selv på området, Kåre Dybvad Bæk, for Socialdemokratiet, integrations- og udlændingeminister i Danmark. Han kommer i studiet i morgen, og der er noget af det, vi skal spørge ham om, det er, vil han gerne lave sådan en undersøgelse her? Hvordan skulle den strikke sammen? Ja, og det er noget af det, som vi skal blive meget mere kloge på i morgen. Hvor du dog ikke er med, vel?
Nej, skal jeg i PET-debat og diskutere, om vi skal anerkende en palæstinensisk stat. Og der er jeg vist blevet inviteret på baggrund af en af de ledere, som vi skriver her i borgerligt tabloid BT, mener.
Fantastisk. PET-debat. I skal bare læse vores ledere og lave.
Og det er altså en, der ikke er trukket tilbage. Det er en leder, der ikke er trukket tilbage.
Det mener vi stadig. Nå, mit navn er Emilie.
Og mit navn er Joachim B. Olsen.
Tak fordi, at du lyttede med til dagens borgerlige tabloid. Og husk, at du kan skrive dig op til nyhedsbrevet ved at trykke på linket i dagens programbeskrivelse. Så får du nemlig før alle andre faktisk mulighed for at læse den skrevne version af BT Mener. Borgerlig Tabloid er tilbage igen i morgen, som sagt før, med mere borgerlig debat, hvor det så både er Astrid og jeg, der er i studiet. Double trouble der. Vi lyttes ved.